Du lytter til P1.
Det var her, du sagde, at du ligesom havde noget, du gerne
ville. Du er oppe ad vejen.
Oppe ad vejen?
Ja.
Jeg står i en støvet landevejsgrøft i det nordlige Kosovo med krigsveteranen Kim. Kim kigger frem under kaskettens skygge og peger længere op ad vejen.
Det er lige 100 meter op. Du ved, hvad der skete.
Mit blik følger hans finger, og hvor jeg ser afsvedet græs og et par tomme øldåser i rabatten, virker det, som om Kim ser noget helt andet. At han ser sin fortid.
Det er bare hele demonstrationen, hele den dag.
Det var lige der, at Kim for 20 år siden som dansk soldat stod midt i den voldelige konflikt mellem serbere og kosovo-albanere. Og han er her nu for at gense det sted, og for måske at finde fred med minderne fra dengang.
Må jeg spørge, hvad det var, der skete?
Kan vi ikke tage det på et senere tidspunkt? Jeg er ikke lige nu der, jeg er ikke lige fået nok at drikke til, at jeg kan begynde at være ærlig omkring det.
Jeg
skal ellers have fået en 3-4 øl mere, før jeg kan begynde at snakke om det, fordi det er sådan, at det går ondt.
I wish you all a very, very, very warm welcome in Kosovo.
Jeg har rejst til Kosovo med 20 danske veteraner og deres nærmeste. Mødre, koner, søskende, kammerater og børn.
Mange husene var bomber dengang vi var dernede, hvis man godt ville.
Tilbage i 1999 brød Kosovo-konflikten ud, og NATO-styrker blev sat ind for at forhindre et opgør mellem Kosovo-albanere og Kosovo-serbere. Med til den opgave var danske soldater. De var her for at forsøge at skabe fred og for at forhindre folkemord. Men mange af dem kom selv hjem med ar på sjælen.
Det er det, der har gjort, at jeg blev syg, som jeg er den dag i dag.
Nu, 20 år efter, er jeg med på den første veterantur tilbage til landet. En intens bustur rundt mellem brandpunkterne fra den gang.
Det her, det er meget mærkeligt. Jeg kan faktisk ikke kende det her.
Veteranerne er her for at opleve Kosovo i fredstid. Og måske se, om de har gjort en forskel. Og de pårørende er med for at forstå, hvad det var, deres kære oplevede under krigen.
Den dreng, jeg fik hjem, det var en dreng, som ikke fortalte noget som helst.
Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen. Og de næste 3 uger kan du her i baglandet høre om rejsen tilbage til Kosovo. Og få fortællinger om, hvad krig gør ved unge mænd og deres familier, selv årtier efter. Og om det har nyttet noget at vende tilbage.
Let's start the journey.
Der er nok mange af jer, der sidder og tænker, hvis I kigger her, når vi kører ind nu. Altså, jeg kunne heller ikke kende skid, fordi der er simpelthen bebygget så meget, at nogle af de her...
Det er turens første dag, og turistbussen rumler afsted mod den nordlige by Mitrovica. Det område, hvor de danske soldater var udstationeret på de første mange K-forhold. NATO rykkede ind efter, hvad der bedst kan beskrives som en borgerkrig, hvor det albanske flertal krævede Kosovo-provinsen løsrevet fra Serbien. Og derefter var der kæmpe konflikter og optøjer mellem de to etniske grupper. Det var netop det, Kim oplevede, da han var her på det første hold i efteråret 99. Og tilbage i hotelbaren...
Så er der kommet øl på bordet?
Ja.
Med en kold fadøl foran os, spørger jeg ham, hvad det var, han oplevede dengang.
Vil du ikke starte med at sige, hvad du hedder?
Jeg hedder Kim Rasmussen. Og så har jeg været udsendt 7 gange. 2 gange i Kosovo, 2 gange i Makedonien, 2 gange i Irak og 1 gang i Afghanistan. Og jeg er førtidspensionist og har galopperende PTSD. Og jeg har oplevet en masse ting og været tæt på at dø mange gange. Men alligevel så er det 9. september 1999, der står brændt ind i min hukommelse som det værste, jeg oplevede. En meget lang historie i en lidt kortere udgave gik ud på, at vi kørte ud og så oprettede det, der hedder CP, altså Control Point. Så i løbet af dagen begynder der at opstå uroligheder inde i Mitrovica. Og så kommer der forstærkninger af serbere. Vi får så besked på at lukke vejen, så der ikke kan komme flere serbere ind. Og så opstår der uroligheder lignende dem, der var på Nørrebro i sin tid. Med demonstranter, der kaster med brosten og alt muligt andet. Og det står vi så bare for i hovedet og på kroppen osv. Da de har fundet ud af, at det ikke hjælper, og ved, at vi bliver stående alligevel. Så laver de en rand af små piger, sådan en 6-8-årsalderen, til at gå forrest. Og så kommer der en rand af teenage-piger. Og så bag ved dem, der kommer der nogen, der hedder Arkans Hvide Tiger, som var sådan nogle special forces jugoslaviske soldater, som var meget, meget store og meget høje, og de havde nogle lange jernrør med. Og så presser de der børn og teenager op imod os, og sådan de bliver mast. Og så tager de lange jernrør, og så begynder de at slå os med dem. Og så efterhånden, som du får slag, så begynder du at flytte dig, fordi de går ondt af helvede til. Problemet var, at hvis du flytter dig, så rammer de børnene i stedet for. Og så begynder de at græde og skrige. Og så har du valget mellem, skal det gå ondt på dig selv, eller skal det gå ondt på børnene. Og skulle træffe det valg, det er noget af det sværeste, jeg har gjort hele mit liv. Fordi jeg kunne ikke gå til modangreb på de fyre der, fordi jeg havde ikke noget at slå med. Jeg kunne skyde dem, men de troede ikke mig på livet, så jeg måtte ikke skyde dem. Og vi affyrede advarselsskud, og det havde ingen effekt, de blev bare ved. Det var, hvad der skete den 9. september 99. Og det gjorde, jeg mistede simpelthen min tro på menneskeheden den aften. Det skal lige sige, vi fandt også massegrave og sådan noget der, så... Eller ikke massegrave, men vi fandt en kone og nogle børn og alt muligt andet, der var blevet brændt af. Men du kunne simpelthen ikke begribe, at mennesker kan gøre sådan noget ved hinanden. Det er så ufatteligt, at mennesker kan blive så kolde og så vulgære, vil jeg nærmest kalde det. Fordi det var vulgært, det der skete. Og så står du og ser de der små børn, som det er meningen, du skal hjælpe. Du tager dig ned med det ene formål, og du vil hjælpe civilbefolkningen til at få genoprettet landet. Fordi du får at vide, at inden du tager afsted, krigen er overstået. Vi skal bare ned for at genopbygge og få hjælp til. Og så lige pludselig står du og ser på børn, der bløder. Og det er din skyld, fordi du trak dig. Det er meget, meget svært at forholde sig til det. Og det har jeg ikke lært at forholde mig til endnu. Og jeg har mange psykologer, der sagt til mig, at Kim, det er ikke din skyld osv. bla bla bla. Nej, det ved jeg godt, det er ikke. Ja, men det er det så alligevel, fordi jeg trak mig. Jeg valgte, at et barn skulle lide, fordi jeg ikke kunne tåle smerten.
Så sådan helt sat på spidsen, så er det der, den ligger for dig?
Det er det, der har gjort, at jeg er blevet syg, som jeg er den dag i dag. Altså, jeg er blevet skudt på masser af gange sidenhen, og det generer mig ikke. Men det der, det ødelagde alt for mig. Det var der, filmen knækkede. Men jeg blev en god soldat der. Fordi jeg fungerede skide godt som soldat bagefter, fordi jeg var følelseskold og kynisk. Altså, jeg blev aldrig følelsesmæssigt påvirket igen. Det har jeg så også haft svært ved lige siden. Lige generelt. Altså, den dag i dag, det eneste, der kan få mig til at smile noget, det er min datter. Ellers så har jeg sådan set ikke rigtig noget smil af i tilværelsen. Fordi jeg ser den meget sort og hvid. Ja.
Jeg siger lige noget mere. Nu er der ikke så mange andre, der gider at sige noget af den her mikrofon.
Tilbage på vores rundtur snegler bussen så op ad en bjergside. Og turlederen Kim har taget mikrofonen.
Hende der dame, vi kommer over og besøger nu her, hende der har klosteret heroppe.
Han forklarer, at vi er på vej op til et lille kloster. For her bor en serbisk nonne. En gammel bekendt af danskerne.
Og hun blev så lidt andet, hvad skal man sige, status-ting for serberne.
De passede på hende dengang for 20 år siden. Fordi man var bange for, at klosteret ville blive brændt ned af Kosovo-albanere, som det skete flere andre steder.
Under krigen, hvor de lavede de etniske udrensninger, der kom i hvert fald Arkan Tiger og BBS Velsenia hen, inden de tog ud og slog albanere ihjel.
Kim fortæller, at Arkan Tiger, en berygtet serbisk milit, kom her og fik deres våben velsignet af nonnen, før de gik ud og lavede etniske udrensninger.
Så hun var en klam dame, og det er hun i mine øjne egentlig også stadigvæk. Men det er hende, der bor heroppe. Hoxha siger, hun lever endnu, så hun må være temmelig gammel.
Bagerst i bussen sidder jeg tæt på Lars, der på turen herop, helt afslappet med en dåsebajer i hånden, har småsludret med sin lillebror Christian. Lars har netop taget sin bror med på turen, så Christian kan få indblik i Lars' tid som soldat hernede. Jeg kan forstå på deres samtale, at Lars var en af dem, der passede på nonnen dengang. Men under Kims fortælling over højtaleranlægget ser jeg, at Lars stusser en ekstra gang. Som om baggrundshistorien med militsen er ny for ham. Og da vi kommer ud af bussen, følges vi op det sidste stykke af vejen mod klosteret.
Så. Snakkede du meget med hende dengang?
Nej, hun holdt sig helt inden for sig selv. Hun kom faktisk så at sige aldrig ud inden for huset. Der er sådan en lille kirkeligt rum derop. Men vi så hende faktisk meget sjældent.
Vidste de godt sådan hele hendes forhistorie, som Kim lige nævnte i bussen?
Vi vidste noget, men ikke så meget, som vi får at vide i dag. Alle de oplysninger havde vi ikke fra derværende. Der kom løbende lidt, men hun var meget lukket omkring sine aktiviteter. Hun havde lidt en finger med at spille hist og pist. Vidste vi godt, men ikke i den størrelsesorden. Det vidste vi ikke dengang.
Hvad tænker du så om, når Kim for eksempel siger det, som han gør nu?
Jeg har været lidt på en løgn, føler jeg. Altså, man har jo ikke vidst helt sandheden om, hvad det egentlig foregik. Det vidste jeg ikke dengang. Det gjorde vi ikke. Jeg kan godt mærke, når vi er her. Det var vi ikke oplyst om på derværende. Det var vi ikke. Jeg skal lige have et øjeblik.
Det skal du bare tage.
Lars trækker sig lidt væk. Han retter på bøllehatten i camouflage-stof. Imens han kigger sig omkring.
Det her, det er meget mærkeligt. Jeg kan faktisk ikke kende det her. Det er sådan noget, der er bygget efterfølgende.
Her op ad vejen er vi nået til et nyanlagt marmormonument for en albansk folkehelt. Det var her ikke i Lars' tid, kan jeg forstå.
Det er Albanien, der har etableret det her.
Altså bag dig, der er der et gigantisk
flag. Ja.
Albansk flag.
Det er de etableret her lige op ad hende. Ja. Det er jo lidt, lidt mystisk, ikke? Der er stadigvæk lidt et konflikt. Grænserne er meget skarpe.
Som om selv bygningerne har en lille tavskrig kørende. Og som nærmeste nabo til både kloster og monument, ligger en lille, gulmuret skolebygning, som var der, Lars boede, da han beskyttede nonnen.
Der ligger skolen. Den ligger der.
Altså, det var der, hvor du boede? Der lå derinde?
Vi kan lige se spidsen af den deroppe.
Du boede ikke på skolen, ved du?
Jo.
Jeg gjorde det.
Den bygning ikke haft der mod vindkvarteret i. Ja. I det over, vi lå heroppe. Den ligger sgu derom. Og så det her, altså, det var jo så bare vildnæs. Og vi havde jo ikke en faciliteter heroppe. Så med henhold til hygiejne og så videre, der lagde man sådan en vandbeholder ude i zonen. Fik den varmet op med det vand, der var i. Hang den op i et frugttræ. Og så stod man ellers under træet der og tog et bad. Det var næsten muligt, vi havde for at få noget, der minder om et bad. Vi havde ingenting heroppe. Jo, vi havde en generator, så vi havde noget radiokommunikation. Men det var det. Det er meget specielt, det her.
Det er på en måde mærkeligt, at det her det er så forandret, og så sidder hun deroppe i sådan en tidslomme stadig.
Ja, men hun er en stædig en. Hun ændrer sig ikke sådan lige. Det kan man godt fornemme, når man sådan hører, hvad fortællingerne har været, selvom der er gået 20 år. De er jo, hvad de er. Ja. Jeg tager lige billedet af skiltet dernede.
Lars tager sin telefon frem og begynder at fotografere skolens skilt og skolegården. Og imens kigger lillebror Christian sig nysgerrigt omkring.
Er det her et af de steder, du har hørt om før os?
Ja, altså vi er min bror jo. Ja. Han har fortalt mange historier herfra. Men også hele det der med, at de var sådan lidt, jeg ved ikke, om man kan sige forladt heroppe. Min bror og hans stilling, de sad her i næsten et helt år, mens de andre gik rundt ned i lejren og havde deres base der og arbejdede ud derfra. Men den lejr, det var jo helt andet at bo i, end at bo her. De havde ingenting. Og der var ikke nogen, der gad komme og afløse dem, fordi der var ikke nogen, der havde lyst til. Så det er også noget af det, der har påvirket ham undervejs og efterfølgende. Det var hårdt jo. Ja. Og så selvfølgelig de krigsepisoder, der har været. Ikke kun her, men også de andre steder, han har været.
Bliver det hele sådan lidt mere konkret af, at du også står her og ser på det?
Ja, for mig gør det selvfølgelig. Men også for ham, at han kan sige, det var der, det var der, det var der. Han kan pege ud og fortælle og sådan noget. Det er sådan, da vi kørte ned ved floden der, hvor han sagde, at de også patruljerede langs floden. Og trukket lige op, mødtet albanere og sådan noget, jeg skulle fjerne fra floden og alt sådan noget. Det er ikke lige det sjoveste. Det er altså nogle ting, de har lavet. De har jo ikke kun siddet her. Altså, det er bare siddet rigtig meget her. Ja.
Floden, som Christian nævner, hedder Ibar. og den løber her i det nordlige Kosovo som en tydelig opdeling af landet. Området nord for Ibar, op mod Serbien, er nærmest udelukkende kosovo-serbisk, imens området syd for floden overvejende er kosovo-albansk. En lille bro, Osterlitsbroen, i byen Metrovica, forbinder de to områder, og den bro fylder enormt meget i minderne hos de fleste danskere.
Giv lige folk broen, når de kommer på broen, fordi det er en ud af kroppen oplevelse at stå på den der skide bro igen. Og I kan ikke kende den, den er jo ligefrem blevet pæn. Så giv lige folk noget tid til lige at sluge den, og så kan man tegne og fortælle om, hvad det er, man har oplevet at se det ud. Er det okay? Godt. Jamen, lige om lidt kan I se den.
Det var midt på den bro, at de igen og igen blev kaldt ind for at stå som en fysisk mur mellem de to etniske grupper. Og fik brosten, kartofler med barberblade og fælge smidt i hovedet, når de netop forhindrede folkemasserne i at nå hinanden.
Halv time på broen har vi fået lov til at være der, og de ved, hvem I er, så I kan bare gå derud.
Og da vi træder ud af bussen ved broen, er der først virkelig stille. Men lidt efter lidt begynder snakken at gå.
Tænk på, broen er også. Prøv at se, hvor bred den er også.
Og det er, som om minderne vælter frem.
Så løber af en halv time, så vil de stå 500 mand, ikke? Og løber en time, så er de flere tusind. Ja. Det var saten, det var organiseret, det var det sgu.
Også Kim husker tydeligt følelsen af at stå på broen, som han kalder det. Det er et udtryk, jeg hører både ham og andre bruge om oplevelserne fra den gang.
En af de første store demonstrationer, vi havde, der var der 25.000 mennesker. Og så havde vi en 6.000-8.000 serber i ryggen, som forsøgte at komme den ene vej. Og 25.000 albanere forsøgte at komme den anden vej. Og dem skulle vi så holde adskilt, 100 mand. De første par gange, vi var på broen, der var man lidt bange. Det tør jeg godt indrømme den dag i dag. Det er jo fandme, fordi det var sgu her, og der kunne ligge finskytter alle mulige steder og det ene eller andet. De skød kommando efter franskmændene normalt. Danskerne, dem slåsede de med. Uden at skal blive alt på pervers. Så når forstærkningen kom hjemme fra lejren af, så kunne man høre den 10 minutter før den kom. Fordi så kom der altså bare sådan en 25 PMV'er rullende på deres stålbælter, som det rungede simpelthen bare hele byen. Og så kunne man bare se på de der mennesker der. Fuck, nu kommer danskerne. Shit, man, nu bliver det noget. Så er festen ved at være slut. Eller også kan man se på dem, nu starter den for alvor. Og man stod bare dernede, og man fik lidt blod i pølsen. Og bare tænkte på sig selv, åh yes, man, nu skal den kraftige med gas. Nu skal vi slås. Nu bliver det fedt. Selvfølgelig er vi fredselskende diplomatiske soldater, som ønsker at være kun fred i hele verden. Men en god slåskamp med en albaner eller en serber, det tager sgu heller ikke. Det er sgu også værd at tage med, sådan, når man har været og søgt tid. Og det var ikke også der startede. Det er vigtigt at sige. Der er sikkert mange andre, der ikke har den samme opfattelse af det, som synes, det var forfærdeligt. Men det, i mit tilfælde, så synes jeg, det var skideskægt. Når du får tæv, så føles godt at give tæv ud tilbage. Jeg håber bare ikke, jeg ved ikke, om jeg lyder for krigsledende. Jeg er sgu lidt nervøs for. Altså, jeg elsker at være udsendt, jeg elsker at være i krig. Jeg kan ikke... Det er det, jeg kan finde ud af.
Nu skal jeg lige have det. Hvilken side har I passet på, at der ikke kom folk ind til?
Nordside.
Jamen, er der ikke noget, der siger nord?
Det er nordside, det
er det. Du har Ibar, der går herind.
Jeg kan mærke, at alle er rørt over at stå her på broen igen. Ikke bare dem, der har været her som soldat, men også deres pårørende. At de forsøger at forstå og spørge meget ind. Og at flere af de tidligere soldater forsøger at forklare, hvordan det dengang føltes at stå her. Jeg ser også Kim gå rundt lidt for sig selv. Imens hans mor, Britta, en lille dame med stålgråt hår, tålmodigt følger efter ham på et par meters afstand.
Altså det her med at så skulle tilbage hertil. Altså hvornår, hvordan fandt du ud af det, og hvornår begyndte du at overveje det?
Jeg læste om det på nettet. Og Kim skrev, at han havde været hernede den første gang og lavet en rekognosceringstur. For at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og så skrev jeg med det samme til ham. Jeg var en af de første, der skrev, der så det. Så han sagde, jeg er med. Jeg skal bare derned, fordi sådan. Og jeg er syg i potten og har været det i mange år. Jeg vælger så at tage min mor med, fordi jeg var indlagt på fællesshospitalet hernede. Og man ringer hjem klokken 3:30 om morgenen og fortæller hende, at jeg var indlagt på hospitalet. Så hun har også fået sådan lidt et trauma over, at jeg har været her. Plus hun siger, at altså, hendes sang er jo blevet ødelagt. Og hun siger så, at det er dem her lidt skyld, fordi det var her, det skete. Det var her, den store forandring, den kom. Ja, jeg fik den der personlighedsændring. Så jeg har valgt at tage min mor med herned, for at vise en ting, så hun også kan få et billede af det. Og forhåbentligvis få et mere nuanceret billede af krigen. Og
men er det det udtryk, hun bruger?
Det er, hvad hun siger, ja. Og det er jo på sin vis også rigtigt nok. Det er så min egen skyld, fordi det var mig selv, der valgte at tage afsted. Jeg meldte mig frivilligt til K-forholdet. Så det er også min egen skyld, at jeg blev syg.
Undervejs på turen har jeg talt med både Britta og Kim flere gange. Og de er åbne om, at Kim er hårdt ramt af PTSD. At det er svært, og at når der har været tunge selvmordstanker, så er det Britta, der har været der. Men i løbet af turen hører jeg også, at de har mødt taknemmelighed fra flere af de lokale over danskernes indsats. Og hvor meget det rører dem begge. Måske især Britta. Så på turens sidste dag sidder jeg sammen med hende for at høre, hvordan det har været at se Kosovo med Kims øjne.
Jeg kunne ikke tænke mig at komme tilbage til, eller komme med til Irak og heller ikke til Afghanistan. Men det her, det gav mening for mig.
Hvorfor var det, du på forhånd tænkte, at det var det her sted, der ville give mening at komme med ham?
Fordi det var hernede, at jeg mistede min dreng. Den dreng, jeg fik hjem, det var en dreng, som ikke fortalte noget som helst. Det han sagde, han sagde faktisk ikke noget ud over, at jeg kunne mærke på, at han ville ikke køre ude ved vejesiden, fordi at der kunne være vejebomber og alt sådan noget. Men han fortalte faktisk ikke noget nedefra. Det vi kunne mærke på ham, at der var en ændring, det var hans blik, det var dødt, og hans... Og så sad han og kiggede i hans telefon hele tiden. Han ville ikke snakke med os. Og det er måske forskellen på at være forældre til en dreng, og så være en kone til en soldat. Fordi der tror jeg trods alt, at de måske alligevel åbner en lille bitte smule mere op. Men mor, hun skal ikke vide noget. Tror jeg.
Men det her med så at komme herned, som du siger, der med, at han aldrig har ville sige noget eller fortælle om det. Altså, hvordan har det været så på den her tur, at pludselig er begyndt at se det, og der bliver lukket op for nogle ting?
Jamen, det har simpelthen været en fantastisk... Det har været helt fantastisk for mig. Altså, at opleve ham være rystende af angst dagen inden, at vi skulle afsted, til at... Da han havde været ude og gå en tur ude på broen alene, og jeg bare ventede på ham. Og så jeg spurgte, hvordan han så havde det. Så sagde han, mor, det er bare en lettelse. Det er ligesom det år, der er glæden af mine skuldre. Det er bare en lettelse at se, jamen, det er et helt andet land at komme til. Og det her, vi har gjort en forskel. Men for ham, der var det jo helt fantastisk. Og det som mor, hvor rammer du folk hen, når du vil ramme dem? Det gør du på dine børn. Og det var det, det gjorde for mig. Det er jo især de sidste år, nu er det 20 år siden, men de sidste 10 år har specielt været rigtig, rigtig svære for os. Fordi at de gik fra hinanden, hans kæreste og ham. Og som jeg så siger, så er det forældrene tager over, ja. Sådan er det jo. Og vi er der jo. Og skal være der hele tiden. Men det er hårdt. Vores liv, det har været sådan. Vi har ikke, vi har frasagt alt andet for at tage os af det. Og indimellem, så har jeg, når Kim har ringet og sagt, nu kan jeg ikke klare det mere, så har jeg måtte køre til København, da han boede derovre. Og kører over hver år ved ham nogle dage, inden jeg turde slippe igen og køre hjem igen, eller han sagde, jamen nu, okay, nu går det. Så Jo, jeg nåede lige sådan at få en anelse bitterhed over det, hvor jeg tænkte, at det kan bare ikke være rigtigt, at nu er jeg blevet en pensionist, og så skulle til at nyde livet, og så skal det stadigvæk være så vanskeligt, alting. Og derfor har det været så dejligt at se alt det her. Og det har været helt fantastisk at se Kim fra at være helt sammenknyttet, inden vi tog afsted, og så se ham nu, få dage efter, hvor han griner og taler med de andre. Han plejer jo ikke at tale med nogle mennesker. Det har bare været så godt. Og jeg glæder mig sådan til at komme hjem og fortælle min mand om det. Og jeg tror, han kan se forskellen på Kim også, når vi kommer hjem.
Efter min snak med Britta går jeg op i hotelbaren, hvor der bliver drukket et par øl, slappet af og talt om gamle soldaterminder.
Går det med musikken, eller?
Jeg tror, det går med musikken.
Og her fanger Kim mig og beder mig om at tænde optageren.
Kim, du har lige sagt, at jeg skulle sætte mig ned og tænde den her optager.
Ja. Afslutningsvis vil jeg bare sige, at vi lige rundet af nu har haft meget følelsesladet afslutning. Jeg synes, det er virkelig lidt overdramatisk at stå deroppe og sige det. Men jeg lige vil gerne sige det her, fordi jeg synes, det er vigtigt, at det kommer med. Som jeg fortalte dig tidligere, der er jeg meget syg og førstepraktisk osv. Noget af det, betyder, det er blandt andet, at jeg har kronisk selvmordstruet. Så jeg er vant til på sådan 3-4 gange om ugen. Der har jeg lyst til at tage livet af mig selv. Og så har jeg haft det de sidste 3 år. Den her tur, i 5 dage nu, har jeg ikke haft selvmordstrang overhovedet. Det er, hvad det kan gøre for os. Det er, hvad sådan en tur gør for en. Jeg er simpelthen så godt humør. Det er fantastisk.
Du er en glad mand.
Ja, meget. Rigtig meget endda.
Det er fandme godt at høre.
Ja. Tak for det.
Du har lyttet til et baglandet serie om den første gensynstur for danske veteraner. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, redaktør af Rune Spar Gertsen. Og i næste uge er der flere historier om, hvordan det er at gense det land, hvor man forsøgte at skabe fred. Og hvordan oplevelserne fra dengang er blevet ved med at fylde for nogen.